Bu yildan binoan Jahon savdo tashkilotining to'laqonli a'zosiga aylangan Qozog'istonning o'ziga ishonchi baland. Iqtisodiy moliyaviy jihatdan 2015-yil 18 millionga yaqin aholisi bor respublika uchun ancha og'ir kechdi. Biroq Vashingtondagi qurultoyni kuzatgan odam buni sezmaydi. Kongressning kamida 20 a'zosi birma-bir so'zga chiqib, Nursulton Nazarboyev yuritayotgan siyosatga tasannolar aytdi. Ikki davlat har bir jabhada kelishmasligi tayin deydi arboblar. Lekin orada ishonch kuchli. AQSh va Qozog'iston global masalalarda bir-biriga bemalol tayanadi. Xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash, iqtisodiy taraqqiyot, ta'lim, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi kurash, yadroviy qurol va materiallarning yoyilmasligini ta'minlash va hokazo. Janar Ajjanova, Qozog'istonning iqtisodiy integratsiya bo'yicha vaziri, Amerika siyosati ahli oldida so'zlar ekan, mamlakat o'tgan yillar ichida biznes va tijorat bobida shaxdam qadamlar tashladi, deydi.
As well as the US companies, thank you very much.
Respublikada har bir sohada islohotlar davom etmoqda, deydi vazira. Davlat boshqaruvidan tortib, xalq turmushining eng quyi jabhalarigacha. Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash ustuvor maqsad. Xususiylashtirish jarayoni avjida. 2020-yilgacha, deydi Ajjanova, bizneslarning faqat 15% davlat tasarrufida qolishi kerak.
Whenever anyone goes through my where I've worked, you could
AQSh prezidentining Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Selest Wallander dediki, Qozog'iston rahbariyati muvozanatli siyosat olib borib, xavfsizlik va taraqqiyotga birdek e'tibor qaratib, nafaqat o'z xalqi, balki tashqi dunyo ishonchini ham qozongan. Bu strategiya, deydi Wallander, mustaqillikning ilk yillaridanoq o'z mevasini bera boshlagan va mana bugun Qozog'iston global maydonda o'z mustahkam roliga ega. AQSh Qozog'istonni strategik sherik deb biladi va bu hamkorlik kun sayin kuchayib boraveradi, deya ishonch bildiradi Oq uy rasmiysi. Prezident Barak Obama va Nursulton Nazarboyev bir necha bor yuzma-yuz muloqot qilgan. O'zaro hurmat va tushuncha shakllangan, deydi Wallander. Afg'onistondagi vaziyat, mintaqaviy barqarorlik, Rossiya-Ukraina mojarosi va boshqa kelishmovchiliklar, atom qurollarini cheklash, sovet davridan qolgan yadroviy chiqindilarni zararsizlantirish, iqtisodiy hamkorlik va islohotlar. Amerika va Qozog'iston bu borada yaqindan ishlayveradi, deydi prezident maslahatchisi.
Kazakhstan and the United States continue to work together to make the world a safer place.
Ekstremizmning oldini olish bo'yicha ham yaqindan hamkorlik qilamiz. Bu boradagi tashabbuslarni quvvatlaymiz, dedi Celeste Wallander. Kelayotgan yilda Markaziy Osiyoda shu mavzuda xalqaro anjuman o'tish kutilmoqda. Islomiy davlatga qarshi kurash mintaqa uchun chuqur ahamiyatga ega va Amerika yordamni ayamaydi, dedi rasmiy. Ta'lim, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot, texnologiya va boshqa sohalarda hamkorlik kengayadi, dedi prezident Obamaning maslahatchisi.
In Kazakhstan.
Vashington Nazarboyev ma'muriyatini demokratiya va oshkoralik bobida ham kattaroq qadamlar tashlashga undab keladi. Huquq tashkilotlari respublikadagi vaziyatni repressiv deya baholab, davlatni fuqaro huquqlarini muntazam ravishda buzayotganlikda ayblaydi. Ostonaning javobi shuki, Qozog'iston erkin jamiyat qurish ahdida qat'iy, lekin jarayon mahalliy talab va sharoitga binoan amalga oshadi, tashqi bosimga qarab emas. Bunday javobni qo'shni huquq buzar davlatlardan ham eshitib o'rgangan Amerika rasmiylari Markaziy Osiyoni qoralab yoki jazolab emas, shirin so'z va muloqot orqali erkinlik tomon yetaklashga urinayotganini aytadi. 2009-yildan beri shunday siyosat olib borayotgan Obama ma'muriyati bugungacha qanday yutuqqa erishdi? Muloqot nima samara berdi? Nafaqat Qozog'iston, balki butun mintaqa so'z va matbuot erkinligi, oshkoralik, qonun ustuvorligi va mas'uliyatli boshqaruvdan hamon juda uzoq, deydi demokratiya tarafdorlari. Qozog'istonning AQShdagi elchisi Kayrat Umarov bilan suhbatlashar ekanmiz, mintaqa bu hamkorlikdan qanchalik manfaatdor, deya so'raymiz.
You know, I think that this kind of a convention which we're doing right now, it puts focus not only on Kazakhstan but on Central Asia as a whole.
Bu qurultoy va ikki davlat orasidagi rishtalar qanchalik samara bersa, mintaqa shunchalik foyda ko'radi. Gap faqat biz haqimizda emas, butun Markaziy Osiyodagi jarayonlar haqida ketmoqda. Biz mintaqaning katta bir qismimiz va o'zimizni boshqalardan ajratmaymiz.
Qozog'iston haddan tashqari ko'p va'da bermayaptimi? Ostonadan g'arbda umidlar juda katta. Davlat eplay olarmikin shuncha o'zgarishlar qilishni?
Someone has to lead, though we refrain from calling Kazakhstan as a leader of Central Asia. I think
Qozog'iston o'zini mintaqaviy lider deb atamaydi, lekin kimdir yetakchilikni qo'lga olish kerak. Bu ulkan mas'uliyat, faqat gap emas, qattiq mehnat talab qiladigan vazifa. Biz barcha sohalarda liderlik qilishga urinar ekanmiz, qo'shnilarimiz bizdan o'rganadi, bizning xatolarimizdan saboq oladi. Birinchilik bag'oyat murakkab o'rin. Qo'shnilarimiz bizning yo'limizdan bormasligi mumkin, lekin bizning tajribamiz ular uchun ham tajriba. Biz sinovlarga, qiyinchilik va mehnatga tayyormiz.
And what we do, I think it's good for the rest of the countries because we pave the way.
Elchi janoblari, bilamiz, kongress bilan aloqalaringiz joyida. Amerika qonunchilari Qozog'istonga nimalar deyapti? Nima istayapti?
You know, I think it's very important to have support from the Congress on whatever we do with the United States or in Kazakhstan.
Kongress bilan hamkorlik juda muhim. Xalqimiz, iqtisod va siyosat jamiki sohada Amerika qonunchilariga iloji boricha ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Chunki ular biz haqimizda yaxshiroq bilgani sari biz uchun ham ma'qulroq qarorlar qiladi. Kongress a'zolari bizni Amerika xalqi bilan bog'laydi.
Sizni Washingtonda Markaziy Osiyodan eng faol diplomat deyishadi. AQSh poytaxtida o'nlab arboblarni bir joyga to'playdigan tadbirlar o'tkazish nima talab qiladi?
I should say the recipe for working and having this kind of events, it's hard work, a lot of friends. You have to make friends and avvalo
tinimsiz mehnat. Do'st orttirish kerak. Odamlarning ishonchini qozonish kerak, e'tiborini ushlab turish kerak. Washingtonda yaxshi insonlar ko'p. Ulardan yordam olamiz. Til topisha olishingiz kerak. Do'st kerak bo'lsa, qalbingni och, deymiz biz qozoqlar. Qalbimizni ochganimiz sari ishimiz ham yurishadi. Qurultoy shunga bir misol.
Qozog'istonning AQShdagi elchisi Qayrat Umarov bilan suhbatimizdan parcha edi. AQSh, Markaziy Osiyo, Amerika va O'zbekiston, shuningdek qo'shni davlatlar bilan aloqalar haqida saytimiz amerikaovozi.com'da ko'plab tahliliy materiallar bor. Qurultoydan tayyorlangan videolavhamizni ham saytimizda tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.